Саламатсызбы, азаттык эфирде программабыздын экинчи бөлүгүндө. Кыргызстандын кыргыз газ мамлекеттик компаниясы Орусиянын Газпром компаниясына сатылганына 10 жыл болду. Бул аралыкта өлкөнү газдаштыруу кыйла колго алынмак. Бул сатып алууга айыпталып мандатынан ажыратылган экс-депутат Өмүрбек Бакиров сотко кайрыларын билдирди.
Чечим менен биз макул эмеспиз. Сөзсүз түрдө арызданабыз. Кызыктар адамдар жогорку кеңеште лидер менде отурушат.
Эмне үчүн Кыргызстанда балдарын эмдетүүдөн баш тарткандар көбөйдү? Азаттык мунун 3 себебин талдап көрдү.
Кордон өтпөй коюп 9 кичинекей биздин жарандарыбыз каза болушту.
Ушул темаларда кеңири баяндар бар, бизден алыстабай туруңуз. Алгач соңку кабарлар менен кесиптешим Замира Кожубаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйынында талаштуу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуусуз кабыл алды. Документке 66 депутат макул, 5 каршы добуш берди. Жыйында долбоор тууралуу бир да суроо берилген жок. Мыйзам долбоору эми президентке кол коюуга жөнөтүлөт. Буга чейин айрым депутаттар долбоор кабыл алынса билим берүү, гендердик теңчилик жана социалдык маселелерди чечүү боюнча иштеген уюмдарга кедергисин тийгизерин айтышкан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов чет элдик өкүл тууралуу мыйзам жарандыкку тун ишмердигине коркунуч жаратпайт деген пикирин 14 март күнү онлайн брифингде билдирди. Аталган мыйзам долбоорунун кабыл алынышына байланыштуу Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү, Канада, Франция, Германия, Британия жана АКШнын элчиликтери дагы 14 мартта биргелешкен билдирүү жарыялап тынчсыздануларын билдиришти. Орусиянын Украина менен чектеш облусунда кайрадан катышуу болуп жатканын 14 мартта жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маалымдашты. Курск облусунун губернатору Роман Старовойт өзүнүн телеграм каналына украиналык диверсиялык чалкын топтор Теткин Акыштагы аркылуу аймакка кирүү аракетин кайрадан улантып жатышканын жазды. Ошону менен катар Старовойт федералдык коопсуздук кызматынын чек арачылары жана орусиялык аскерлер аларга андай мүмкүнчүлүк бербегенин жана бербей турганын кошумчалады. Росгвардия Теткин Акыштагынын тышында Курск облусуна барууга аракет кылгандар бар экенин билдирди жана аларды диверсанттар деп атап аскерлер салгылашып жатышканын маалымдады. Бул тууралуу Интерфакс жазды. Орусиялык айрым блогерлер жана бийликке жакын пабликтер Белгород облусунда дагы диверсанттар чек арадан өтүүгө аракет кылып жатканын маалымдашканын BBC билдирди. Кум жардам кемеси алгачкы деңиз коридору аркылуу Газага баратат. 5 айдан берки согуштун айынан каачылык жаралган Газа секторуна алгачкы жолу деңиз аркылуу түзүлгөн гуманитардык коридор менен жардам алып бараткан кеме сапарын улантууда. Бул тууралуу 14 мартта Франс Пресс маалымат агенттиги билдирди. Америкалык World Central Kitchen кайрымдуулук уюму чогултукан 200 тонна азык түлүк жана башка зарыл нерселер жүктөлгөн Open Arms кемеси жолго 12 мартта Кипрдеги Ларнака портунан чыккан. Аларда Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелерди жөнгө салуу боюнча башкармалыгы Газадагы качкындардын психологиялык абалына көңүл бурууда. Уюмдун өкүлү Стефан Дюжарик өнөктөштөр менен бирге бул багытта иштер жүрүп жатканын айтты. Газада бомбалоо дагы деле уланып жатат. Биз өнөктөштөрүбүз менен бирге калктын психикалык саламаттыгын коргоо жана психологиялык абалына кам көрүү багытында иштеп жатабыз. Айрыкча балдарга оор болууда, деди ал. Газа үчүн алгачкы деңиз коридорун ачуу тууралуу чечимди Европа комиссиясы жана эл аралык донор уюмдар 8 мартта биргелешип кабыл алышкан. Израиль деңиз коридору ачылганын кубаттай турганын билдирген, бирок коопсуздук үчүн текшерүү уюштурларын эскерткен. Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу парламенттин 14 марттагы жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар деп сындады. Депутат Кыргызстанда акыркы күндөрү ооруканада дарыгерлердин шалаакылыгынан каза болгондор көбөйүп жатканын билдирип, министрдин жоопкерчилигин кароо маселесин көтөрдү. Жусупбек Коргонбай уулунун билдирүүсү боюнча Алымкадыр Бейшеналиев Азаттыкка төмөнкүдөй комментарий берди.
Черныйбы, белыйбы, мен өзүм чыгыкмын. Мага кайрылгандардын баардыгы менен операция кылсын. 2000-жылдары 47-нчи колонияда консультант болуп, бүт баардыгын керектүүлөргө операция кылчумун да. Алар деле жарандар болчу да.
Алымкадыр Бейшеналиев алгачкы жолу 2020-жылы саламаттык сактоо министри болгон. 2022-жылы июнда коррупцияга айыпталып камалып, 2 аптадан соң үй камагына чыккан. Бул чуулуу иштен кийин 19 августта президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен кызматтан бошотулган. Былтыр сентябрда кайрадан министр кызматына дайындалган. Кыргызстан адамдык өнүгүү индексинде 117 орунду ээледи. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасы адамдык өнүгүүнүн 2022-жылдагы индексин жарыялады. Дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан 0.1 201 упай менен 117 орунда турат. Бул адамдык өнүгүүнүн жогорку категориядагы тобуна кирет. 2022 жылы Кыргызстандагы күтүлгөн жашоо узактыгы 70,5 жаш болгон. Жарандардын жан башына тийген улуттук дүң кирешенин көлөмү $4782 болуп, мурдагы жылга салыштырмалуу $240 көбөйгөн. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Казакстан 67 орунда, Түркмөнстан 94, Өзбекстан 106 жана Тажикстан 126 орунда турат.
Рахмат, соңку кабарлар менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырды. Анын толук мазмуну Азаттык Чекит.org сайтында турат. Кыргызстандын Кыргызгаз мамлекеттик компаниясы Орусиянын Газпром компаниясына сатылганына 10 жыл болду. Кыргыз өкмөтү кезинде муну Бишкектин жакасындагы конуштарга жана башка айылдарга газ жеткирүү, Оштогу көгүл турот менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу, газ системасын жаңылоо сыяктуу маселелерди чечүү максаты менен түшүндүргөн. Бул аралыкта өлкөнүн газдаштыруу 22%дан 40%га чыкты. Бирок ондогон айылдарга дале көгүл туротун жетпеген бойдон калууда. Кабарчыбыз Эрнис Нурматовту тыңдаңыз.
Газпром Кыргызстан компаниясы 2023 жылдын жыйынтыгы менен кошо ишкана түзүлгөн 2014 жылдан бери аткарган жумуштары тууралуу учкай отчетун жарыялады. Мекеменин өкүлдөрү билдиргендей, Газпром Кыргызстан компаниясы бул жылдары Кыргызстандын газ системасын реконструкциялоого жана өнүктүрүүгө жалпысынан 32 миллиард сом жумшады. Натыйжада Кыргызстанда газ пайдалануучулардын саны 290 миңден 402 миңге жетсе, жылдык керектөө 250 миллион куб метрден 412 миллион куб метрге чейин жогорулады. Газпром Кыргызстан компаниясынын башкы директорунун оңдоо жана капиталдык курулуштар боюнча орун басары Мурат Сулайманов аткарган жумуштарды дагы да жалпылаштырып айтып берди.
Мы по плану 23 году планировали газифицировать.
Биз өз планыбызда 2023 жылы 3 калктуу конушту газдаштырууну мерчимдеген болчубуз. Бирок жергиликтүү бийликтин жана тургундардын өтүнүчү менен жумуш көлөмүбүздү көбөйтүп, Бишкек шаарында жана Чүй облусунда 12 конушту газ менен камсыз кыла алдык. Жалпысынан биздин компания 1250 чакырымдан ашык газ түтүктөрүн куруп, республиканын 270 миңден ашуун тургуну жашаган 53 калктуу конушун газдаштыра алдык. Натыйжада 2014 жылдан бери Кыргызстанда газ менен камсыз кылуу 22%дан 40%га жетти. Кыргыз орус өкмөттөр аралык келишимдерге ылайык 2030 жылга чейин Газпром Кыргызстан Кыргызстанды газ менен камсыздоону 60%га чейин жеткирүү милдеттемесин алган. Биз акырындап ошол максатты көздөй баратабыз.
2014 жылдын 10 апрелинде Кыргызстан менен Орусиянын өкмөттөрү кол койгон келишимдин алкагында Кыргыз газ ишканасы орусиялык Газпром компаниясына символикалуу түрдө 1 долларга сатылып, Газпром Кыргызстан компаниясы түзүлгөн. Ортодо түзүлгөн келишим боюнча компания Кыргызстандын аймактарына газ түтүктөрүн орнотуп, бул багыттагы инфраструктураны өнүктүрүүгө 5 жыл ичинде 20 миллиард рубль жумшоого убада кылган. Жогоруда бул багытта 32 миллиард сом инвестиция салынганын, бул сумма 9 жылдын жыйынтыгы экенин баяндадык. Бирок бул каражаттар өзүн канчалык актады? Дегенибиз азырынча Чүй менен Бишкектин айланасы гана газдаштырылды. Тагырагы жаңыдан газ жеткен 53 айылдын 31 баш калаада. Жогорку кеңештин депутаты Мейкинбек Абдалиев да Азаттыкка берген интервьюсунда мына ушул маселелерди белгиледи.
Булар эми Кыргызстан боюнча дешкен да маалыначы. Анан чоң ишеним болгон, өзү ошондо эле мен каршы чыккам, 1 долларга сатылды дегендечи. Чын айтканда Бишкектин жакы элинде болмуш эти атат, бирок толук кам эмес. Ал эми түштүк жакта, Кыргызстан түштүк жагында бир дагы жер болгон жок. Түндүктө деле кыйратып эме кылган жок, газдаштырышкан жок.
Баса, Газпром Кыргызстан компаниясынын Кыргызстанды газ менен камсыз кылуу боюнча башкы схемасына ылайык, алар 2030 жылга чейин өлкөнүн 400 айылын газ менен камсыз кылышы керек болчу. Ошондо мекеме өзү айтып жаткан 60%дык чекке жетет. Бирок соңку 9-10 жылда болгону 53 айылды газдаштырса, дагы 6 жылда 347 айылды камсыздоого мүмкүнбү? Бул суроону Газпром Кыргызстан компаниясынын башкы директорунун экономика жана финансы боюнча орун басары Арзымат Алдаяровго узаттык.
Мисалы 53 калктуу пункту газдаштырылды, анан ошол 40% болду деп айта албайбыз. Андан тышкары 53-тен тышкары газдаштырылган, ага чейин газдаштырылган калктуу пункттар бар болчу да. Ошол менен чогуу эсептегенде 60%га жетебиз деп эсептеп атат.
Газпром Кыргызстан компаниясынын басма сөз кызматы мындан кийин жөнөткөн маалыматында Кыргыз газ ачык акционердик коому совет мезгилинде газдаштырылган 40-45 калктуу конушту тейлегенин маалымдашты. Демек соңку санды кошуп санаганда өлкөдө 100 айылга газ жеткен деп үтүм чыгарсак болот экен. Ошондо да 2030 жылға чейін дағы 300 айылға газ жеткіруі күмөн жаратады. Кыргызстандын энергетика министрлиги болсо, процесс жай жүрүп жатканын, аталган компания инвестицияны башка тармактарга да салып жатканы менен түшүндүрүүдө. Энергетика министрлигинин отун, газ жана жылуулук менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Светлана Абдрасулова мындай деди.
Социалдык объектилерди булар азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Газпром спорт залдарды, жанагы оздоровительный комплекстерди, мектептерге, жанагы жерлерге куруп берип атасыз.
Газпром Кыргызстан компаниясынын Кыргызстанды газ менен камсыз кылуу боюнча башкы схемасында өлкөнүн түндүк түштүк аймактарын бириктирген газ магистралын куруу планын койгон. Мындан башка ошол эле башкы планда суюлтулган газды колдонуу аркылуу Ысык Көл, Нарын жана Талас облустарында автономдук негизде газ жеткирүү мүдөөсү жазылган. Бул долбоорлор качан ишке ашары азырынча белгисиз. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ош облустук соту Жогорку кеңештин экс-депутаты Өмүрбек Бакировтун иши боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Ал добуш сатып алууга айыпталып, мандатынан ажыратылган. Бакиров апелляциялык арыз менен кийинки инстанцияга кайрыларын Азаттыкка билдирди. Мунун алдында Бишкектеги Ленин шайлоо округунан утуп чыккан Дамира Ниязалиева да ушундай берене менен айыпталып, 3 жылга соттолуп, мунапыстын негизинде бошотулган. Айрым талдоочулар бул тандалма мамиле экенин сынга алууда. Жогорку кеңештин экс-депутаты Өмүрбек Бакиров Ош облустук соттун чечими менен макул эмес экенин Азаттык билдирди. Ал бул чечимге даттанып, кийинки инстанцияга арыз даярдап жатканын айтты.
Облустун соттун чечимине биз колубузга ала элекпиз жана чечимди биздин колубузга бере элек. Эгер биздин колубузга берсе дагы анан адвокатыбыз менен акылдашып туруп, анан кийинки инстанцияга беребиз го бир. Бирок бул чечим менен биз макул эмеспиз. Сөзсүз түрдө арызданабыз. Мен баардыгын айтпайм, жогорку кеңеште деле отурбайбы, ошол кызыктар адамдар жогорку кеңеште лидер мен деп отурушат. Ошолордун деле колу бар. Ошолор туура эмес маалыматтарды айтып элге 7-нчи этажда отуруп алып, анан күпүлдөп сүйлөп отурушпайбы?
Былтыр декабрда Ноокат райондук соту жогорку кеңештин экс-депутаты Бакировду 2021 жылдагы парламенттик шайлоодо добуш сатып алган деген айып боюнча күнөөлүү деп таап, 200 000 сом айып пул салган. Мунун алдында борбордук шайлоо комиссиясы Бакировду депутаттык мандатынан мөөнөтүнөн мурда ажыратып, күбөлүгүн жокко чыгарган эле. Буга анын атаандаштарынын бири жазган арыз себеп болгону айтылган. Бирок Бакиров муну Кемпироват маселесинде парламентте каршы добуш бергени менен байланыштырып келет. 2022 жылдын 17 ноябрында Жогорку кеңеште кыргыз-өзбек чек арасын делимитациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралып жатканда Бакиров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен кайым айтыша кеткен.
Эми бул айдан ачык эле көрүнүп турбайбы, бул саясатта баардыгы эле көрүп турат. Вообще мыйзамсыз чыккан бул соттун чечими. Бир дагы күбө келип Өмүрбек Бакиров добуш сатып алды деген бир дагы показания жок, эч кандай бир дагы көрсөтмө жок. Жөн эле божомол, өздөрүнүн бир жомогуну токуп эле ушинтип жанагы соттун чечимин чыгарышып атат да, азыр соттор өздөрүнүн мыйзамды уруп дагы ойнобогону, мыйзамды карабай эле мындай буйрукту аткарып атат да,
деп кошумчалады Өмүрбек Бакиров. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев дээрлик 2 жыл өткөндөн кийин гана добуш сатып алууга айыптап, мандатын алып коюу туура эмес деп эсептейт.
Бакировдуку өттү деп туура болуп, кийин жок, бул туура эмес өттүдүр деп анын кайсыл чечимине ишенсе болот соттун. Муртазалиев боюнча деле жок, добуш сатып албаптыр, кийин жок, добуш сатып алыптыр деп эле анан кандай негизде булар такталып атат? Ушул жерде бул саясат аралашкан үчүн ушундай чечимдер кабыл алынып атат окшойт да. Жогорку соттун башкармасы жакында өзү интервью бергенде айтты, бизде соттордун көз карандысыздыгы жок деп. Мына ушул сөз менен жыйынтыктап айтты да ал киши, мойнуна алды. Бийлик ыңгайлуу, жарактуу, ушул жакшы деген адамдар болсо шайлоолору жакшы өтүп кетет экен да, добуш сатып алса деле. Мыйзамдардын да ашы керек экендиги жөнүндө маселе бар, башаламандыктар болуп кетип атат да ушул системада. Мурда мындай болгон жок эле, кийинки мезгилде ушундайлар көбөйүп кетти.
Добуш сатып алууга айыпталып, кылмыш иши козголгон Дамира Ниязалиеваны ушул жылдын 29 февралында Бишкектин Ленин райондук соту күнөөлүү деп таап, 3 жылга соттоп, кайра мунапыстын негизинде бошоткону белгилүү болду. Ниязалиеваны кошкондо 6 киши кылмыш кодексинин добуш сатып алуу беренеси боюнча айыптуу деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылды. Бирок аларга карата мунапыс колдонулуп, эркиндиктен ажыратуу түрүндөгү жоопкерчиликтен бошотулган. 5 июнда борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин Ленин районунан депутаттыкка талапкер болгон Дамира Ниязалиеванын каттоосун жокко чыгарып, аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдугун берген. Ниязалиеванын өзү менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Саясат талдоочу Марс Сариев мындай пикир менен бөлүштү.
Биз парламентский республикага өткөндө, ошо парламент бийлик болуп калды да, ошончон мурун деле Акаев убагында, Бакиев убагында, Атамбаев убагында нарушениялар болгон, карусель, башка немелердин баары, анын баарын көз жумуп эле бийлик пайдаланып, парламент пайдаланып кеткенде, азыр ыркы бийлик тазаланабыз деп, ошончон жанагы Ниязалиевди дагы прослушка кылып, кармап, башкаларды дагы кармап атканы себеп ошондо, азыр мындай тазаланалы деп ошондой фактылар чыкканда, азыр жанагы Матраимов менен дагы байланышкан деп ошентип эл колдосун деп азыркы бийлик ошондой аракет кылып атат.
Кыргызстандын эгемендүү тарыхындагы бардык шайлоолордо добуш сатып алуу чоң көйгөй болуп келүүдө. Буга чейинки инкылаптардагы негизги нааразылыктар шайлоо тыянактарынан улам болгону айтылып жүрөт. 2020 жылдагы талаштуу парламенттик шайлоодон кийин келген жаңы бийликтин добуш сатып алууга каршы күрөшүн айрымдар тандалма жүрүп жатат деп сындаса, жогорудагыдай аны колдогондор да болууда. Алдыдагы бош калган депутаттык орундарга шайлоолор өтөт. Ошондо дагы бул маселеге кандай көңүл бурулары ачык көрүнүшү бышык. Күндүз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Сиз угуп жаткан Азаттык, эми күндүн негизги жаңылыктарын эске салабыз. Жогорку кеңеш талаштуу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуусуз кабыл алды. Орусиянын Украина менен чектеш эки облусунда кайрадан атышуу болуп жатканын 14 мартта жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдирди. Гум жардам кемеси алгачкы деңиз коридору аркылуу Газага бара жатат. Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу парламенттин 14 мартындагы жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар деп сындады. Кыргызстан адамдык өнүгүүнүн индексинде 117 орунду ээледи. Ушул жана башка кабарлар биздин Азаттык чекит орг сайтында турат. Кирип окуп, социалдык тармактарда бөлүшсөңүз да болот. Эмне үчүн Кыргызстанда балдарын эмдетүүдөн баш тарткандар көбөйүүдө? Азаттык мунун 3 себебин талдап көрдү. Туура эмес маалыматтар, диний ишеним жана медициналык системага ишенбөөчүлүк. Сергек жашоо подкастын кесиптешим Санжар Эралиев даярдаган, чогуу тыңдасак.
Сергек жашоо. Бишкек шаарынын тургуну Улан Орозовдун 2 баласы кызамык менен ооруп калды. Алар 10 күндөн бери ооруканада дарыланып жатышканын Азаттыктын кабарчысына 11 мартта айтып берди. Ал балдарын диний көз караштан улам эмдеткен эмес.
Буга чейин кичинекей маалымда райондук жашаган жердеги поликлиникалардан бизге эскертип эле жүрүшчү врачтар. Анан биз мындай мусулманчылыкка салып, ишенбестиктен, анан ар кандай прививкалардан бир коопсуздук жараткан учурлардан коркуп биз албай жүргөнбүз чын айткандачы. Анан бир где то 50% ишенбечү, мындай көр болбойбу депчи. Мен азыр ишенип атам, что биз как ата эне катары балдарыбызга камкордук көрсөтүш керек экен, ар кандай мындай прививкаларды алышыбыз керек экен.
Кыргызстанда жыл башынан бери кызамык жуктургандардын саны 5000 чамалады. Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишенапасова буларды айтып берди.
Анын көп учуру дагы эле ошо Бишкек шаарында, Чүй областында, Жалабат областында жана Ош областында болуп жатат. Бишкек шаарын алсак, азыр 1200 учур катталды. Жалабат областында 1000 чери учур катталды. Чүй областында дагы ушу 900 учур жана 800 ашык Ош областында катталып атат. Башка областтарда ушу 100 ашык учурлар катталууда.
Азыр Бишкектеги жугуштуу оорулар бейтапканасында кызамык менен ооруган 180 бейтап жатат. Алардын төртөө жандандыруу бөлүмүнө түшүп, бири жасалма аппарат менен дем алууда. Аймактардагы ооруканаларда жаткандарда бир топ. Кыргызстанда баласын кызамыкка каршы эмдетүүнү каалабагандардын расмий саны 22000 жетти. Акыркы бир жылда эле бул оорудан 9 бала чарчап калды. Эмне үчүн кээ бир адамдар жугуштуу оорулар менен күрөшүүдөгү кеңири изилдөөлөргө жана далилденген натыйжаларга карабастан эмдөөдөн баш тартышат? Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев бул маселени жогорку кеңештин 17 январдагы жыйынында көтөрүп, көйгөйдү диний ишенимге такаган.
Абдан чоң бизде проблема, көп эне-аталар өздөрү дагы эмдөөдөн өтпөй атышат. Ошол эле грипп боюнча, ошол ковид боюнча, ошол эле кор боюнча, краснуха боюнча, гепатит боюнча. Мен азыр цифрасын айтсам, 22 000 киши кордон өтпөй коюп, 9 кичинекей биздин жарандарыбыз каза болушту. Биз азыркы кезде ар бир муфтият менен да иштеп атабыз, элге дагы жеткирип атабыз.
Азаттык баласына диний түшүнүктөн улам вакцина алуудан баш тарткан бир канча жаранга кайрылганда дээрлик баары препаратка чочко майы кошулат деп уктук деген жоопту беришти.
Некоторые говорят, что для вакцины используется свиной жир.
Айрымдар вакцинага чочко майы кошулат деп айтышат. А биздин динде бул нерсе арам. Медицина кызматкерлери препараттын курамы тууралуу анык маалымат беришсе жакшы болмок,
деди ысык аталык Махмут. Ош шаардык ооруканасынын дарыгери, нейрохирург Талант Калыков айрым диний агымдардын мүчөлөрүнүн вакцинага каршы пикирлери бүтүндөй ислам динин илимге каршы коюп, калктын саламаттыгына да олуттуу зыян келтирип жатканын белгиледи.
Бул эми мындай да, бизде диний көз караш деп коебуз дагы, диндин өзүнүн билим алуусу дин боюнча биздин элибизде аябай начар. Даватты кимдер өтүп атат, кайерде өтүп атат, эмне темалар өтүп атат, буну бир текшерген орган барбы? Жок, албетте жок. Анан элде миш-миш, имиш-имиштер аябай көп. Болбойт, болбойт дейт, болбогондун далили эмнеде десең толук айтып бере албайт. Буну ким жасады, эмнеге жасады, эмдетүү деген эмне, өзү түшүнбөй эле болбойт, эле болбойт. Эми мындай да диний агымдар аябай көп, билимсиз диний агымдар көп. Илим албайт, китеп окубайт, китеп колуна кармабагандар ошончо. Өкүндүргөн ошондо да.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы да билдирүү таратып, балдарды медициналык эмдетүү ислам динине каршы келбей турганын жарыялаган. Муфтияттын адал индустрияны өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Бактияр Токтогазы уулу Азаттыкка мындай ой бөлүштү.
Эмнеге баш тартасың дегенде диний себептен деп айтып коёткан, бул жеңил экен. Бирок чындап эле ошол диний себептен болуп атабы, мунда аныкташ керек. Анан баягы ошол эмдөөгө келгенде жарандарга туура түшүнүк бериш керек. Ошол курамы туурасында, себеби көпчүлүгү ошол курамынан шектенип, кандай болору ошол эмнеден экенинен баш тартышы мүмкүн. Ошол жерде баягы адистер, дасыккан адистерди тажрыйбалуу ошол меддарыгерлери түшүндүрсө жакшы болмок. Экинчиси, бул жерде анын канчалык мындай коопсуз экендиги туурасында дагы маалымат берилиши керек. Ошондо бул бир топ натыйжалуу болот да.
Муфтияттын өкүлү эмдөөдөн баш тартып жаткандардын саны мурдагыдан азайып баратканын да кошумчалады.
Сергек жашоо.
Маалыматтын жетишсиздиги демекчи. Эл арасында эмдөө препаратынын курамына кызыккандар көп болгону менен ал тууралуу кенен маалымат дээрлик жок. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу республикалык эмдөө борборунун сайтынан да тапкан жокпуз. Ал жактагы маанилүү маалыматтын дээрлик баары орусча болгондуктан калктын калың катмарына жетип барышы күмөн. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана башка эл аралык медициналык мекемелердин интернеттеги ачык маалыматтарында кызамыкка каршы бир доза вакцинада же 0,5 миллилитр препаратта алсызданган вирустар, кошумча заттардан жарым жартылай гидролизденген желатин, сорбитол, немицинден издери жана инъекция үчүн суу бар. Эч кандай жаныбар майы тууралуу кеп жок. Иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун директору Гүлбара Ишенапысованын айтымында Кыргызстанда эмдөөдөн баш тартуу 2012 жылы башталган. Бирок кыргыз медицинасы вакцина албай тил кат жазып бергендердин эсебин 2016 жылдан тарта санап келет.
Бул эмдөөнү биз 63 жылдан баштап эле жасап келатабыз. Илгери мурун баягы Советтер Союзун алсак, өзүңүздөр билесиздер, бир үй бүлөдөн кызамыктан 10 балалуу үй бүлө болсо ушу эмдөө боло элек да. 6 баласы чарчап калган, 5 баласы чарчап калган деген маалыматтар бар, билесиздерби, бир үй бүлөдөн. Ошо кызамыктын шал оорусунун кесепети болчу. Андан кийин бул вакцина Советтер Союзунда жасалып, азыр 60-70 чыккан жана старший возрасттар ооруп атат да, анткени алар эмделген. А өздөрү эмделип алып, анан тиги неберелердин тиги ден соолугу менен ойноп атышат. Биз ооруган жокпуз, балдарыбыз ооруйт. А балдар ооруйт, анткени алар деген эмдөөдөн өтпөйт атат. Эми статистиканы алсаңар, бизде деген 12-нчи жылы баш тартуу башталганда мурун андай жок болчу. 2012-нчи жылдан баштап бизде ушундай баш тартуу проблемасы болгон. Ошонун кесепетинен 14-15 жылы 17 000 учур катталган. А 2 жылдык баягы прослойка болуп калды да. 17 000 учур катталып, ошо чоң вспышка болгонбуз 14-15 жылы. Биз дагы эле ошо кампания өткөрүшүбүз керек. Ошо эмделбеген балдарыбыз, жарандарыбыз көбөйүп кетти да 1 600 000 адамыбызды 1 жаштан 20 жашка чейин эмдегенбиз 15 жылы. Азыр ошо балдарыбыз, ошо жарандарыбыз ооруган жок. Азыр такыр эмделбегендер, 85% эмделбегендер ооруп атат да.
Деди дарыгер Ишен Апысова. Айрым ата-энелерди медицинадагы жемкорлук көйгөйү да эмдөөдөн баш тартууга түртүп жатат. Ысык аталык Махмут балдарына вакцина албай жүргөнүнүн себептеринин бирин дарыгерлерге ишеним аздыгы менен түшүндүрүүдө.
У меня трое детей, мы прививки вообще не получали.
Менин 3 балам бар. Эмдөө алган эмеспиз. Биринчиден препараттын курамын билбейбиз. Экинчиден Кыргызстанда медициналык мекемелерде коррупция бар экенин билебиз. Айрым дарыгерлердин компетенттүүлүгүнө күмөнүм бар. Ошондуктан эмдөөдөн баш тартабыз деп балдар бакчасына жазып бергенбиз.
Отказано написали в садиках.
Ал эми Бишкекте балдар неврологу болуп иштеген Азиза Исмаилова бул проблеманын жайылышын эл арасындагы медиа сабатсыздыктын өсүшү менен байланыштырат.
Кээ бир ата-энелер прививка жөнүндө биз сүйлөшпөйбүз, биз чечим кылдык, эмдетпейбиз деген кишилер бар, бирок көбүнчөлөр мисалы интернеттен же инстаграм видеолордон коркунучтуу нерселерди угуп же көрүп алат, анан мага келип же башка врачтарга деле келип суроолорду берет да. Анан мен ар дайым эмдөө балдарды оор инфекциялардан сактап калаарын түшүндүрүүгө аракет кылам. Мисалы азыр кызамык оорусу көп болуп атат, балдар кыйналып жатышат. Ал эми кичинекей балдар 1 жашка чыга элек балдарчы, алар календарь боюнча ала элек да бул прививканычы. Анан ошол кичинекей балдар аябай коркунучта болот, азыр чоң коркунучта болот. Анан эмдөөдөн баш тарткандыктан бул чоңдор өз баласын гана эмес, өлкө боюнча 1 жашка чейин башка балдарды да тобокелге салып жатышат да.
Сергек жашоо.
Кызамыкка каршы эмдөө эреже боюнча бала 1 жана 6 жашка чыкканда 2 жолу берилет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, 2023 жылы дүйнөдө кызамык жуктургандардын саны кескин өстү. Уюм мунун себебин COVID-19 пандемиясынын учурунда көп балдардын кызамыкка каршы эмделбей калышынан көрүүдө. 15 январда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров коомдук саламаттык сактоо жөнүндө мыйзамга кол койгон. 2023 жылдын ноябрында жогорку кеңеш кабыл алган документте саламаттык сактоо тармагындагы бир нече мыйзам бириктирилген. 6 айдан кийин күчүнө кире турган жаңы мыйзам боюнча эмдөөдөн баш тарткан ата-энелер менен жер-жерлерде балдардын укугун коргоо боюнча комиссия мүчөлөрү иш алып барат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Telegramда жана Twitterде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Кадырман угарман, сиз жогоруда Сергек жашоо подкастын угуңуз. Ал биздин бардык платформаларда бар. Андан сырткары эфирибизде жаңырган баяндардын бардыгынын макалалары Азаттык чекит орг сайтында турат. Айрымдарынын видео версиялары YouTube каналыбызда бар. Андан сырткары кечки саат 7:00 бүгүн Азаттыкта да түз эфирде көрсөтүлөт. Берүүбүздө айтылган ошондой эле подкасттардын өзүнчө бөлүмү Азаттык чекит орг сайтында бар. Кирип угуп, аны сөзсүз социалдык тармактарда бөлүшсөңүз болот. Ошондой эле эксперттер талдайт, сыябан, өңдөө сонун программаларыбыз бар. Аларды да сайтыбызга кирип, YouTube-дагы каналыбызга кирип окуп көрсөңүз, уксаңыз болот. Программаны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Эми кийинки эфирлерде угушканча амандыкта болуңуздар.